Қазанда 19-21 июн көндері арасында Қазан халал 2011 ярминкасы өзешақ. Ол ислам бизнесі һәм финанслары на бағышланған 3-ші халықара саммиті қысасында ұйыштырыла. Бұл хақта толырақ етіп Қазаннан Райнур Шакир сөйлей.
Бұл күндерде Татарстан бас қаласы ислам шараларына бик бай болды. 15 июнде Қазанда бүтін Русия түбектерінен келген татар дин әхілләрінің форумы башланып кетті. 16 июнь күні Камал театрында форумның ашылышы болды. 17-сінде татар имамлары түрлі секция отырашларында қатынашты. 18 июнде олар Бұлғар жинына барашақ. Шулай оқ, 2-ші атнада да республикада исламға қағылышы шаралар тоқтап тұрмайышақ. 20-21 июнь күндерінде Қазанда ислам бизнесі һәм финансларының 3-ші халықара саммиті ұйыштырыла. Әлеге шараға халықара инвесторлар, финанс структураларының әйдәп барушы белгешләре, эшмәкәрләр, төбәк җитәкчеләре, ислам икътисады экспертлары һәм галимнәрнең килүе көтелә. Бу саммит кысаларында 19-21 июнь көннәрендә исә Казан халал 2011 ярминкә күргәзмәсе дә үтәчәк. Ярминкәне оештыру комитеты вәкиле Инмир Илаев әлеге шараны оештырганда беренче максат итеп халыкка халал турында дөрес мәгълүматны җиткерүне алдык ди. Моның белән бердән әлеге ярминкә эшмәкәрләргә халал товарлар җитештерү һәм хезмәтләр белән шөгыльләнүнең бер эш куварлык төре булуын аңлату өчен дә бик файдалы булыр дип бәян итә Илаев.
Казан халал ярминкәсе күргәзмәсен һәм шулай халал индустрия форумын үткәрүнең максаты иң беренче чиратта халыкта гомумән бөтен кешедә халал турында уңай караш булдыру, халалны яхшы позитив яктан күрсәтү, аны сәламәт яшәү рәвеше буларак позицияләү. Без халыкка җиткерергә телибез, халал ул бары тик мөселманнарга рөхсәт ителгән ризыклар һәм хезмәтләр генә түгел, шулай ук бөтен кеше өчен дә файдалы булган, сәламәт булган замана экологик таләпләренә җавап бирә торган ризыклар һәм товарлар һәм хезмәтләр булуын җиткерергә телибез. Безнең максатыбыз шул беренче. Икенчедән, безнең Казан халал ярминкәсе ул шулай ук эшчәнлек, эшкуарлык өчен яхшы бер нигез. Без шулай ук эшкуарларга җиткерергә телибез шундый фикерне. Казан халал ярминкәсенә килеп, анда бөтен халал индустрия белән танышып, халал индустрия бүгенге көндә бик зур үсеш алып бара. Һәм халал белән шөгыльләнү үзенчә безнең көндә
эшкуарлык бит.
Эшкуарлык ул бу эшкуарлар халалның бүгенге көндә үсеш алуын күрергә кирәк һәм монардан кирем алып булуын аңларга кирәк. Халал белән шөгыльләнү этикага корылган булуы, гаделлеккә, дөреслеккә корылган булуын истә тотырга кирәк.
Илмир, менә бу шушы халал күргәзмәне, халал ярминкәне кем оештыра, кайсы оешма оештыра?
Казан халал ярминкәсен оештыручы ислам бизнесы һәм финансларын үстерү фонды һәм соорганизатор халал җитештерүчеләр ассоциациясе. Бу ике оешма Казан халал, гомумән халал индустрия буенча һәм халал күргәзмәләр оештыру буенча Россия Федерациясендә пионерлар дип санала, ягъни алар беренче булып мондый нәрсә эшлиләр.
Ягъни менә бу Казанда оештырылучы Казан халал ярминкәсе әле Русияның башка төбәкләрендә оештырылмады, шулай бит?
Юк, әле оештырылмады. Иң беренче булып Казанда мондый ярминкә уздырылды.
Менә бу ярминкә Казанның кайсы җирендә була? Анда керү ирекле, аларны да аңлатып китегез әле.
Казан халал ярминкәсе 19 июньнән 21 июньгә кадәр 3 көн узачак. Казан шәһәре Мәскәү урам 1-нче йортта урнашкан спорт сараенда. Бөтен кеше өчен дә керү ирекле, бушлай. Без Казан һәм гомумән Татарстан Республикасы халкын күтелгән кунакларны барысын да көтеп калабыз. Безнең ярминкәбезгә килергә, күрергә, халал индустрия белән танышырга, аның нәрсә икәнен аңларга һәм гомумән яхшы вакыт уздырырга керү безнең ирекле инде.
Илмир, менә үз халал товарларын алып килүчеләр бары Татарстан, Русия төбәкләре ширкәтләре генәме инде, әллә инде анда чит ил ширкәтләрендә катнашуы көтеләме менә шушы ярминкәгә?
Безнең ярминкәдә күбесенчә катнашучылар Казан һәм Татарстан Республикасы һәм шулай ук Татарстан Республикасына якын булган Россиянең төрле төбәкләреннән килгән җитештерүчеләр бар. Ләкин аннан кала чит илдән килгән катнашучыларыбыз да бар, чөнки безнең ярминкәбез ул халыкара ярминкә. Шуның өчен безнең ярминкәбездә чит илдән килгән катнашучыларның товарлары һәм хезмәтләре күрсәтелгән булачак.
Ә кайсы чит илләр бар?
Шетелдерге килгәндә, бәйсез дәүләтләр берлеге илләре, шулай ук Көньяк-Көнчыгыш Азия илләреннән килгән эшләүчеләр катнашачак.
Илмир, хәзер чыккан мәгълүматлардан караганда, шушы хәләл ярминкә белән бер рәттән Казанда шиге булмаган хәләл дигән исем астында бер сәүдә фестивале дә уза бит әле. Бу шушы Казан хәләл ярминкәсе кысасындамы яисә аерым бер фестиваль буларак уза? Бунда сезнең катнашыгыз бармы? Бу икесе бер-бер бирме яисә аерым әйберләрме?
Мин булай дип әйтим, сез беләсез Біздің июнь айы республикамызда елімізде ғылымен мұсылман айы кебек келіп шықты. Бик көп түрлі шаралар ұздырылы, ұйыштырылы шушы июнь айында. Хәм бигрәк тә шушы барушы атнада Қазан шәһәрендә генә дә һәм ғылымен республикамызда хәләлгә бағышланған түрлі-түрлі шаралар бара. Хәтта бүгінгі көндә дә. Хәм шушы сез әйткән хәләл, ничек дип әйттегез, ярмарка ул да шушы хәләл индустриягә багышланган. Ләкин безнең моңа катнашыбыз юк, аның оештыручылары башка. Шуны исәпләп торырга кирәк. Шушы хәләл бөтен чараларның азагы итеп, шундый төп чара буларак безнең хәләл ярминкәсе уздырылачак иде.
Ягъни бу шиге булмаган хәләл фестивале аерым, Казан хәләл ярминкәсе аерым дип әйтергә телисез.
Аларның бөтенесенең дә максаты бер, безнең максатыбыз бер елдан барабыз. Шушы оештыручылары гына төрле аларның, шуны әйтәсең килә. Бөтенесе дә бер үк темага багышланган, бер үк максат белән эшләнә торган чаралар, ләкин бары тик оештыручылары гына төрле һәм шушы бөтен хәләлгә багышланган чараларның төгәлләүче, шуны йомгаклаучы төп чара ул Казан хәләл ярминкәсе.
Ди Казан хәләл 2011 халыкара ярминкә күргәзмәсен оештыру комитеты вәкиле Илмир Илаев.
Шушы ярминкә Казанда киләсе атнада 19-21 июнь көннәрендә үтәчәк.